suuqa xafada isli ee magaalada Nairobi oo barihii la soo dhaafay ay ka dhaceen falal afduub ah oo loo geystay gabdho Soomaaliyeed ayaa ganacsatada suuqaasi waxa ay mar kale boorka dib uga jafeen xubnaha gudiga ganacsatada ee suuqa isli Haji Ahmed Abdullah Yare oo loo doortay gudoomiyaha ganacsatada suuqa isli iyo ku xigeenkiisa Cabdi Sheikh Jelle ayaa bedeli doona Allah u naxariistay macalin Ibrahim Hussein oo horey u ahaa gudoomiyaha ganacsatada isli iyo ku xigeenkiisi Haji Yasin Jama kuwaas oo dhawaan magaalada Nairobi ugu geeriyooday cudurka COVID-19
laakiin organ ama society kan Association with Japan, kerana saya ini orang Indonesia, ini orang Jawa, ini dari mana yang nak urus ini? Orang urus ini pun susah. Anak orang baru pun baru ini tu. Ini orang mana kalau mereka sini tu? So malu, aku mana boleh hanti mampu? Boleh, hanti mampu. Dan so malu naik, ismam bawa. Ayalah hamba community, ia society yang mana mana, kemana pergi? Ina Somalia masuk di mana? Orang Somalia kemana? Orang masuk dari sana, orang ini nak kau siapa ini? Kemana pergi?
Wah ina tu gatan, afirmat ke jariat dan jeki nukujira. Idenka dawen kertit. Idinka nolayn kartiin idinka dili kartiin ebda waynan tagayna waynan malgelinna udiyashi laga horeeyay wanaaga sameeyeen waynan ka dabageyna wanaag ka sii gaar
Xilliban Yusuf Hassan oo laga soo doorto degmada Kamakunji oo ay xaafada Isli ka tirsan tahay oo ka hadlay horumarka ka jira xaafada Isli iyo in ganacsiga Soomaalidu uu ku sii fidayo qaybaha kale ee magaalada Nairobi ayaa munaasabadda sidoo kale ka sheegay in haddii ay Soomaalidu isku duubnaadaan ay gaari karaan horumar midkan ka sii ballaaran
xaafadeenu way isbedeshay hawlo badan baa ka socda magaalada Isli ka noqotay dadku waxay raadaan isli waa xafad anigu waxaan oran lahaa marka aan halkan ka dareerno aan bedelno taas waa beled isli beled bay noqotay bisbab xoog leh hanti fara badan ummaddan ay degan tahay ABC Soomaali baa laga doortay noosku hadde waaban iska leenahay waaba xarunti California Soomaali baa laga doortay waxaa shaki ku jirin isli south iyo isli section 3 doorashada dambe in Soomaali laga dooranayo kelinimo iyo kala qaybin waxba kuma qabsan karno marka maanta halkan waxaad muujisaan inaan midaysanahay inaan wada jirno codka gabdhahana aan maqalno oo aan soo dhaweyno marka aan noqono beesha lagu nastee lagu nagaadee wada jira nabad galaa Allah ayuu naga yeeyay waxaan idin rajaynayaa basbash barwaaqo horumar iyo guul kulliiba
dhammaan xubnihii ganacsatada ee munaasabadda ka soo qayb galay ayaa si weyn u soo dhaweeyay xubnaha mas'uuliyiinta cusub ee loo doortay gudiga ganacsatada suuqa isli
ururkan ama society-gan ayuu isugu nimid in aynu maanta u caleema saarno maamul cusub oo bedelaya maamulkeenii hore ee aad ogeydeen sharafta lahaa ee odayaasha ahaa oo xaaladan adag ee aynu ku jirno ee masiibada ah ee ay sababtay inaynu ku weyno
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi